Хошеа пейғамбернің кітабы, 1-ші бап. Уззия, Йотам, Ахаз ве Хизкия Йехудада падишалық япқанда, Йоашның оғлы Еровоам Исраилде падиша олғанда, Беэрийнің оғлы Хошеаға Раббинің бойле хабері келді. Рабби Хошеаға айтқан сөзінің башы, Рабби Хошеаға бойле деді, барда, Ороспы қадынға евлен, о, ороспылығындан балаларыны көрсін. Бүтін бұ мемлекет менден айрылды, ве ороспы кебі башқа аллаларға ибадет етіп башлады. Хошея кетіп, Дивлаимның қызы Гомерге евленді, о, юкке қалып, оңа оғлан бала тапты. Рабби Хошеаға, адыны Иезреел қой, чүнки чок вақыт кечмезден, мен Иезреел вадиінде төкілген қанны Йехуның евінден сорарым ве Исраил евінің падишалығыны тоқтатырым. О күні Иезреел вадиінде Исраилнің яйларыны сындыражағым. Гомер кене юкке қалды ве қыз бала тапты. Рабби Хошеаға адыны Ло Рухама қой, чүнки енді мен Исраил евіне мерамет етмей жегім. Оларның қабатларыны енді бағышламай жағым. Ләкін Йехуда евіне мерамет етежегім. Не яй, не қылыч, не дженг, не атлар ве атлылар оларны құтаражақ. Олар Алласы, Раббінің күчінен құтылажақ. Гомер Ло Рухаманы көкістен кестірген сон, кене юкке қалды ве оғлан бала тапты. Рабби Хошеаға, адыны Ло Амми қой, чүнки сіз менім халқым дегілсіз, мен де сізің Аллаңыз олмам. Амма Исраиллілер деңіз құмы кебі чоқ олажақ. Оларны іч кімсе өлчемез, іч кімсе саймаз, сіз Алланың халқы дегілсіңіз деген ерде оларға сіз тірі Алланың оғылларысыңыз дейджеклер. Йехудалылар ве Исраиллілер берабер топлашып, өзлеріне бір башлық сайлайжақ ве ер юзінде есен аман яшайжақлар. Иезреел күні азиз олажақ.